Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Јордан го осудува нападот со беспилотно летало во кој загинаа три припадници на одбранбените сили на САД на незина територија. Палестинскиот премиер Мохамед Штаје ги повика земјите донатори да го вратат финансирањето на Палестинската агенција при Обединетите нации. Нов Јужен Велс експлицитно ќе го забрани нацистичкиот поздрав откако бели супремацисти организираа серија демонстрации во Сиднеј три последователни дена. Македонското собрание ја изгласа третата преодна или техничка влада на чие чело е Талат Џафери, прв премиер со албанско етничко потекло. И Јаник Синер го освои трофеот на Австралија Опен по исцрпувачка победа на Данијел Медведев во 5 сета. Слушајте не. Јордан го осуди нападот со беспилотни летала врз одбранбениот персонал на Соединетите држави на нејзина територија и рече дека соработува со САД за да ја обезбеди границата и да се бори против тероризмот. Председателот на САД Џо Бајден ги обвини милитантните групи поддржани од Иран за нападот во кој загинаа тројца војници. Официјални представници на САД велат дека најмалку 34 лица, припадници на одбранбениот персонал, се проценуваат за можна травматска повреда на мозокот. Лора Джеймс, аналитичарка во Оксфорд Аналитика за Блискиот Исток, вели дека инцидентот представува пресвртна точка во конфликтот во регионот. Таа вели дека аналитичарите се загрижени за таков инцидент со месеци, бидејќи воените жртви на САД се, како што рече, црвената линија.
It's not necessarily a tipping point into uncontrolled escalation between the United States and Iran, but it's another very dangerous step because, as I say, the US will have to respond even more strongly than it's done to previous attacks. That means possibly killing some very, very senior Iraqi militia leaders, possibly some senior Iranians. And that will present dilemmas for both Baghdad and Tehran to respond in turn.
Палестинскиот премиер Мохамед Штаје апелираше да се продолжи помошта за Палестинската агенција при Обединетите нации, откако најмалку 9 земји донатори го прекинаа своето финансирање. Господин Штаје рече дека прекинот на финансирањето на агенцијата, која е главен снабдувач со храна, вода и за солниште за цивилите за време на војната меѓу Израел и Хамас, доаѓа во најтешките времења за палестинците во Газа. Земјите, вклучително и Соединетите држави, најголемиот донатор на агенцијата, како и Австралија, веднаш го прекинаа финансирањето во текот на викендот за Обединетата агенција за помош и работа, откако десетина вработени беа обвинети од Израел за учество во нападите на Хамас на 7 октомври. Господин Штаје вели дека прекинот на финансирањето требало да почека додека наводите на Израел не бидат целосно истражени.
We were extremely shocked that certain number of countries have decided to suspend its aid or their aid for the UNRWA. The countries that have announced this suspension, their aid amounts to 70% of the annual budget of the United Nations Relief and Work Agency. This measure is extremely dangerous, and it is our hope that it will be reversed.
Нов Јужен Велс експлицитно ќе го забрани нацистичкиот поздрав, откако бели супремацисти организираа серија демонстрации во Сиднеј три последователни дена. Премиерот Крис Минс ја пофали полицијата за растурање на собирите и издавање наредби за јавна безбедност, но рече дека сегашните закони ќе треба да се зајакнат. Иако нацистичката символика е забранета во Нов Јужен Велс, за разлика од Викторија, не постои закон кој експлицитно го забранува нацистичкиот поздрав. Господин Минс рече дека ако актуелните закони не го решат доволно она што се случи за време на минатиот викенд, неговата влада ќе внесе промени во легислативата за да го направи тој поздрав незаконски. Сојузната лабористичка министерка Тања Плиберсек изјави за емисијата Sunrise на Канал 7 дека неонацистичката идеологија нема место во Австралија и дека е ужасно што овие групи го одбрале токму викендот помеѓу денот на Австралија и сеќавањето на Холокаустот.
A number of states are proposing to toughen their own approaches as well. The security agencies have made it clear to us that this rise in right-wing extremism is a very serious threat in Australia. So whatever we can do at a Commonwealth or a state level, we should be doing. This sort of ideology has no place in Australia. And I think it's particularly horrific that it It's this weekend that these groups have chosen between Australia Day and Holocaust Remembrance Day.
Независната сенаторка Джеки Лемби вели дека треба да се направи повеќе за да се намали притисокот од трошоците за живот врз обичните австралици. Таа ја поздрави владината најава дека Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи ќе спроведе едногодишна истрага во секторот супермаркети. Но господица Лемби изјави за Канал 9 дека треба да се направи повеќе за да им се помогне на луѓето кои страдаат на многу фронтови, вклучително и намалување на сумата што луѓето ја плаќаат за сметки за енергија. За супермаркетите рече дека се, цитат, како мафија со која што властите требало да се справат пред многу години, но дека никој немал храброст.
I think governments really need to make some really big decisions, but certainly those power prices and the supermarket. I mean, the supermarkets are like mafias, mate. It's like mafia warfare out there. They should have been dealt with years ago. No one's had the courage, either major political party, to actually take them down and make sure that they're not price gouging, which they are by a long shot.
Истрагата ќе има во фокус разликата помеѓу она што супермаркетите им го платјаат на земјоделците за свежи производи и она што ти им го наплатуваат на потрошувачите, потврдењата дека гигантите Woolworths и Coles прекумерно ги изголемуваат цените. Македонија ја доби третата техничка влада со прв премиер со етничко-албанско потекло. Собранието со 66 гласа за и тројца против ја изгласа оваа преодна влада предводена од Талат Џафери, чија основна задача е организирање фер и демократски парламентарни избори на пролет. На седницата присуствуваа 111 пратеници. Пратениците на ВМРО-ДПМН, како што најавија предходно, не го искористија правото на глас за техничката влада. Мандаторот Џафери порача дека ќе работи согласно со Уставот и дека владата што ќе ја предводи се обврзува на продолжување на усвоените политики на предходната влада на премиерот Димитар Ковачевски. Пратеникот од опозицијската ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски упати остри критики, велејќи дека, цитат, ниту еден од нив двајца нема искрени чувства кон Македонија. Поговорот на Милошовски пратеничката група на ВМРО-ДПМН ја напушти седницата за потоа да се врати во салата за процесот на гласање, но како што и најави не гласаше. Павле Трајанов од Демократскиот сојуз пак рече дека нема да гласа за техничка влада затоа што е надмината потребата од техничка влада која што е спротивна на Уставот.
Со триумфализмот кој го манифестирате, со наводно со историски димензии, со тоа што се промовира албанец, мислам дека тоа е класичен етнонационализам и дека етничката припадност, верската, натомопартиската припадност апсолутно не треба да бидат врвни критериуми за било која позиција.
Поранешниот фински премиер Александар Стуб победи во првиот круг од председателските избори во земјата, кои се одржаа во услови на зладени односи со соседна Русија. Гласањето главно се фокусираше на новата улога на Нордиската нација како земја на фронтот на НАТО со Русија и безбедносната ситуација во Европа, особено војната во Украина. Господин Стуб сега ќе се соочи со поранешниот министер за надворешни работи Пека Хависто во вториот круг на 11. февруари. Гласачот Лаури Лахти вели дека Финска има долга историја на борби со Русија и дека сега политичките околности во Финска се променети поради, цитат, несречната војна што ја иницира Русија.
Russia has made this awful attack against Ukraine, and it's a really big threat for all the Europe. And as you know, Finland has a long history of struggles with Russia, and it's very important now to consider collaboratively how to suppress this threat which comes from this very unfortunate war, which was initiated by Russia.
Повторно во земјава 23-годишен маж од Викторија се удави во реката Јара во близина на Варандајт, што е пето смртоносно давање во Викторија изминатава недела. Полицијата го пронајде неговото тело вчера попладне, откако предходно истиот ден тој бил одвоен од пријателите додека пливал. Полицијата допрва треба официјално да го идентификува мажот. Неговата смрт доаѓа само неколку дена откако 4 лица се удавија на плажа на островот Филип, јужно од Мелбурн. А застапниците за безбедност на патиштата вела дека владите на државите и териториите не ги објавуваат податоците што би можеле да се користат за да се спречат несреќи. 677 луѓе загинаа на австралиските патишта во последните 6 месеци, што е најсмртоносниот период во последните 13 години. Австралиската автомобилска асоцијација вели дека податоците за квалитетот на патиштата, причините за несреќите и ефективноста на органите за спроведување на законот треба да бидат јавно објавени за подобро да се разбере проблемот и да се спасат животи. Во тенисот Јаник Синер го освои трофеот на машкиот турнир на Австралија Опен по исцрпувачка победа над Данијел Медведев во 5 сета. Два дена откако го победи 10-кратниот шампион Новак Ѓоковиќ, 22-годишниот италијанец го освои првиот својот прв Грен Слем во победата со 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Во интервјуто за Канал 9, понад преварот, Синер му честиташе на својот противник што одиграл, цитат, «неверојатен турнир».
I know we played so many finals already together, but every match I find something where I can improve, and you make me always a much better player. Obviously, your effort has been awesome throughout the whole tournament.
Австралиските Diamonds го освоја Netball Nations Cup со огромна победа од 69-49 над нивните најголеми ривали. Победата над англиските Roses at Leeds беше реприза од нивното финале на светското првенство во 2022, на кое што исто така Австралија беше победник. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,97 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 36 степени, Аделаид претежно сончево 28, Мелбурн делумно облачно 24, Хобарт сончево 25, Камбера услови за дожд, максимално 29, Сиднеј повремени слаби врнежи 29, Брисбен обилен дожд со услови за бура 27, Дарвин врнежливо 32 и претежно сончево за новетровито за Алис Спрингс со максимално до 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.